Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Pilvistä ja vilpeää kevätiltaa Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Pöydän jakavat kanssanne Juha Itkonen, Hilkka Olkinuora ja Pekka Seppänen. Tervetuloa. Ihanaa, että olette. Tänään on Andrei Saharvin syntymäpäivä. Hänhän oli neuvostoliittolainen ydinfyysikko, joka kehitti Neuvostoliiton ensimmäisen ydinpommin ja vetypommin, tai oli mukana niitä kehittelemässä. Myöhemmin hänestä tuli sodan vastustaja ja ihmisoikeustaistelija. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon ja Euroopan parlamentti jakaa hänen mukaansa nimettyä ihmisoikeuspalkintoa vuosittain. Kuka voisi teidän mielestä olla tämän päivän Saharov? Tai kenen te toivoisitte olevan? Siis tämmöinen henkilö, joka ensin edistää sotaa ja sitten alkaa kiihkeästi vastustaa sitä. Hilkka, mitä ajattelet?
No mä ajattelin, että uuteen uskoon voi tulla kahdella tavalla tai monella tavalla. Voi tulla järkiinsä, kuten Saharov. Taikka sitten voi muuttaa hetkessä mielensä niin kuin Paavali, josta tuli kristittyjen vainoojasta. Heidän apostolinsa tuosta vaan hups hups. Mä valitsen tämän jälkimmäisen, tämän äkillisen suunnanmuutoksen. Sen jälkeen teen panostuotosanalyysin, kenen saharoistumisesta olisi suurin hyöty ihmiskunnalle. Ja vastaus on ilmiselvä. Mm-hmm. Putin.
Ilman muuta. Kyllä. Toivomme, mutta heikosti.
Sehän jatkaisi hyvin sitä linjaa, kun siis Saharov sai ja sitten Gorbachev sai, siis Neuvostoliiton päämies. Siihen tietysti tähän linjaan Putin sopisi oikein hyvin, mutta tietysti hänen pitäisi tehdä kyllä se käännytymys ensin.
Ketä sinä ehdotat, Pekka?
No Yhdysvaltain presidenttejähän on aina, vaikka kuinka sotaa kävisivät, niin heitähän on rauhanpalkinnoilla. Mutta tietysti tämä kääntymys. Mä kyllä Trumpia kovasti olisin tyrkyttämässä, mutta hänhän ei ole koskaan oikeastaan ollut sotaisa. Että jotta hän täyttäisi nuo kriteerit, niin hänen pitäisi ryhtyä ensin sotaisaksi ja sitten ryhtyä rauhanenkeliksi. Nyt hän on lähinnä rauhanenkeli, mutta ei mulla oikein
millä
ole muita.
Millä mittarilla, Pekka?
hänhän pyrkii rauhaa tekemään ja hänhän ei ole hyökännyt Panamaan eikä Irakiin eikä mihinkään muuhunkaan pienehköön maahan.
Hän vaan tsemppailee sieltä laidalta, kun
no, sanotte, mitä sanotte, mutta minä pidän sitä täällä jemmassa, sitä palkintoa Donald Trumpia varten.
No niin, ja kuulemma hän sen myös kovasti haluaa. Mitäs sanoo Juha?
Niin, en tiedä, kertooko tämä sitten puutteellisesta historian tuntemuksesta tai mielikuvituksen puutteesta, että mäkään en oikein keksinyt sitä henkilöä, että se meni tälle toiveosastolle. Että samoja nimiähän tässä on. Putin nyt selvästi, Trumpin osalta voidaan keskustella, Netanjahun kohdalla ei varmaan tarvi hänen sotaisuudestaan sitten vääntää, että kyllä niin kuin kääntymyksen tekoa toivoisi. Epätodennäköiseltä tuntuu.
Hyvä tiedoksi kaikille näille mainitulle johtajille. Vielä ei ole myöhäistä, voitte kääntyä. Siirrymme lähetyksen ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen ja sen esittelee meille Juha Itkonen.
Joo. Uutisia Suomesta tästä pari viime viikon aikana. Nyt ihan tuore eduskunnan lukusalin kaunokirjallisuuskokoelma ollaan lakkauttamassa säästösyistä. Säästöä vuositasolla peräti noin 5000 euroa. Arvioidaan saatavan päätöksestä vastaava tieto- ja viestintäosastojohtaja Rainer Hintzberg perusteli ratkaisua sillä, että kaunokirjallisuuskokoelmalla on kansanedustajien joukossa kaikkein vähiten puolustajia. Tämän hän meni sanomaan ääneen. Myös Kaisaniemessä Helsingin yliopiston pääkirjaston alakirjassa toimiva Rosebud-kirjakaupan tulevaisuus on epäselvä. Kirjakauppa haluaisi jatkaa tiloissaan, mutta ilmeisesti vuokranantajalla on kiikarissa jokin mahdollisesti vähän paremmin maksava vuokralainen, eikä viestintä tänne Rosebudin suuntaan ollut avointa. Tämä tuli sitten julkiseksi, neuvottelut on kesken. Toivottavasti ne päättyy hyvin. Ajattelen, että kirjakauppa sinne kuuluisi, mutta vuokranantaja on siis yliopisto, tarkemmin sanottuna yliopistorahastot ja yliopistokiinteistöt Oyn toimitusjohtaja Jaana Ihalainen kommentoi Hesarille näin. Vuokralaisina olevia yrityksiä kohdellaan yhdenvertaisesti, eikä yrityksen toimiala vaikuta sopimuksen ehtoihin. Jännää tämäkin, että toisen yhdenvertaisuuteen vedotaan. Toisen sanoen yliopistolla ei ole väliä, myydäänkö sen pääkirjaston alakerrassa muoviämpäreitä, nikotiinipusseja, autorenkaita vai kirjoja. Onko tällaista yhdenvertaisuuden vaadetta olemassa? Omassa mielessä nämä uutiset herättää kyllä synkkiä ajatuksia. Muusta tuntuu, että Mun elinaikana, ehkä koko itsenäisen Suomen aikana, sivistystä ei ole niin kuin arvostettu Suomessa yhtä vähän kuin nyt. Mutta tämä voi olla harha, koska mä lobbailenkin näiden asioiden puolesta. Sitten mä näen, niin kuin mulla on kädessä vasara, mä näen kaikkella nauloja. Mutta joka puolella mä näen puhdasta teknokratiaa ja Excel-meininkiä. Mitä mieltä te olette?
No mä voin lisätä heti tuohon elinaikanamme, niin mä voin lisätä siihen noin 50 vuotta ja kertoa, että olen kyllä samaa mieltä kanssasi, vaikka varmaan tilastoja ei nyt tähän hätään löydy todistamaan, että miksi suomalainen kulttuuriharrastus on, kulttuurin kiintyminen, kulttuurin harjoittaminen on ohentunut ja vähentynyt sodan jälkeisistä vuosista. Ja musta tuntuu, mä itse reagoin tähän ensimmäistä kertaa 2011, kun oli jytkyvuosi ja persut tuli esittämään, että on tuettava vain taidetta, joka esittää jotakin. No jälkeenpäin sanottiin, että se on läppä, mutta nythän me ollaan huomattu, että se ei ole läppä. On sanottu, että samalta taholta sitten, että politiikkaan ei kuulu empatia ja edes sivistyspuolue kokoomus ei ole tullut tässä apuun, vaan on kvartaalikapitalismin puolella. Justiinsa tänään äsken Hilma Kekkonen sanoi, että kirjailija, että missään mikään ei tuo asioita niin ihmisen ihon alle kuin lukeminen. Ja aikanaan Raija Sinikka Rantala sanoi kaupunginteatterin johtajana ollessaan, että harmitteli, kun koululaisnäytäntöjä vähennettiin, että missä nämä lapset sitten oppivat empatiaa. Niin kyllä mä näen tässä tosi ison jatkumon, pitkän ja peruuttamattoman jatkumon, ja on sääri, että jos se nyt sitten yhtenä sivujuonteena kirjakaupat katoaa vaan sen takia, että ylioppilaat on hairahtunut sörssimään taloutensa kiinteistöbisneksissä.
Pekka, onko kaikki menetetty? Onko sivistys ollon pohjassa?
On Pekka.
Olen
on.
Oikeastaan sitä mieltä, että kaikki alkaa pikkuhiljaa vasta olla saavutettu. Että eihän suomalainen sivistys ja kulttuuri ja kirjallisuus ole kuin runsaat 150 vuotta vanha, että tämähän on vasta alkupoluillansa. Tietysti se olisi kurjaa, jos se nyt kehtoonsa menehtyisi, mutta kun puhuttiin koululaisnäytännöistä muun muassa, mä en tiedä kuinka pitkään ajalta meidän historiassa on edes ollut koululaisnäytäntö, ja siihen kuulostaa oikein hyvältä. Meidän kirjastolaitos on kehittynyt, laajentunut kaikkialle, meidän orkesterilaitos on kehittynyt kaikkialle, teatterit. Mun mielestä me eletään aika selvää kukoistusvaihetta. Voi olla, että nyt menee tuohon Juhan alustukseen, että elämme nyt mahdollisesti pitkä- tai lyhytaikaista sellaista vaihetta, jossa kaikkea yritetään numeroin perustella, niin sanottu talousjyllää. Ja tuossahan nyt, no voi olla muuten tietysti kansanedustajien niin kuin lukuhalukkuuskin voi olla aika vähän, niin kaunokirjallisuutta kohtaan varsinkin työpaikallaan, mutta niin kuin tässä kirjakauppa-asiassa, niin yksi vuokralainen muiden joukossa, ja kun sitten ollaan haluttu tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä, niin ollaan yhtiöitetty firmoja, siis tällaisia toimintoja, vaikka ylioppilaatkin ovat tehneet, ja firmat joutuvat sitten yhtäkkiä osakeyhtiöt toimimaan osakeyhtiölain mukaan, että jos ei siellä yhtiön järjestyksessä sanota mitään, niin silloinhan heidän tehtävänsä on tuottaa voittoa, näin sanoo laki.
Mutta onko se sitten niin, että yliopiston hallitus ei pysty tässä ohjaamaan?
Pystyy varmaan, en mä tiedä, tuota tapaustahan en tunne, mutta tuossahan sanottiin, että samat sopimuksen ehdot on kaikille. Mm. Eihän tuossa vielä sanottu oikeastaan yhtään mitään, että oltaisiin ajamassa toista pois.
Ehkä plus käsittääkseni tämä ylioppilaskunnan ja yliopiston taloudet on nyt vielä erillään.
Että no joo, mutta onhan noi sellaisia merkkejä, että on ihan ok sanoa, että tuo veksi. Sitä. Ja tavallaan semmoinen ei ehkä ollut ihan tässä takavuosina aivan yhtä hyväksyttyä. Mutta toisaalta sitten taas, kun sitä sivistystä ja kulttuuria koko aika tulee lisää yhä monimuotoisempana mielestäni, niin mä toivon, että sun huoli on turha.
Eli me ollaan niin kuin samalla puolella, ja mä ymmärränkin sua hyvin tässä, mutta mä oon myös sitä mieltä, että tilanne on kohtuullisen hyvä monessa mielessä. Suomalainen kulttuuri on elinvoimasta, meillä julkaistaan paljon kirjoja, meillä on paljon toimivaa, mutta miksi samaan aikaan se asenne nyt on tällainen, että me ei niin kuin oikein ymmärretä, että mitä meillä on rakennettu. Ja se näkyy just tämmöisissä päätöksissä ja miten näitä päätöksiä perustellaan. Että eihän se, että sivistys on niin kuin saatu rakennettua tuolta jostain Sipeliuksesta alkaa ja muuta, niin sehän ei tarkoita sitä, että se olisi nyt sitten tullut valmiiksi ja se on siinä ikuisesti ja meidän ei tarvitse sitä vaalia. Että kyllähän tuollainen teknokraattinen ajattelu sitä uhkaa, jos me nähdään vaan, että se on oikeasti ihan sama, myydäänkö tuota yliopiston kirjaston alakerrassa niin kuin kirjoja vai jotain muuta. Kyllähän ilman muuta nyt yliopiston pitäisi nähdä tällä arvo. Ja se kuitenkin he maksaa vuokransa ja se liiketoiminta heillä on tuottoisaa. Kyse on nyt sitten siitä, että voisiko se olla vielä vähän tuottoisampaa, jos siinä olisi joku kansallinen jätti tai ylikansallinen jätti.
Tuo oli hyvä toi sun teknokraattiverraus. Ehkäpä kulttuuri kaipaisikin sellaista teknokraattista ajattelua, että ryhdyttäisiin puhumaan, jos todellakin kulttuuri on vähän jätetty oma onnensa nojaan ja sivistys, että se mukamas pärjäisi ihan tollensa vaan ilman, että mitään tehdä. Aletaan puhua kulttuurin ja sivistyksen korjausvelasta. Sehän on teknokratia, jos mikä. Kyllähän kaikki ymmärtää sen, että rakennuksia pitää huoltaa koko aika, teollisuuslaitoksia pitää huoltaa. Kyllä kulttuuri ja sivistystäkin pitää huoltaa. Ne ei nyt ole huudos, mutta mä toivon, että tämä on vaan tämmöinen lyhytaikainen. Ja mä sanoisin, olen nähnyt paljon näitä tämän erinomaisen Helsingissä sijaitsevan kirjakaupan puolustajia tuolla erinäköisissä sosiaalisissa ja epäsosiaalisissa medioissa puhuvan sen puolesta, mutta kyllä kuitenkin markkinataloudessahan kirjakaupat toimii, niin menkää hyvät ihmiset ostamaan sieltä kirjoja. Älkää pelkästään paheksuko jotain vuokralaisten välisiä ja vuokralaisia.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä olette te ja me myös. Minkä aiheen sinä, Hilkka Olkinuora, olet meille valinnut tällä viikolla?
Tämä on tämmöinen vuotuinen sesonkiaihe tässä köhin katupölyä ja haluan puhua sähkölaudoista, jota älköön nimetty sähköpotkulaudoista, koska eihän niitä kukaan potkiskele. Eli sähkölaudoista. Nyt parissa vuodessa on kuollut 4 tai 5 ihmistä. Muutama mummeli joutui tehohoitoon. Kysymykseni on suppeasti, montako vielä tarvitaan ennen kuin sähkölaudat kielletään? Jatkan hiukan. Tämä on sikäli ajankohtaista, että liikennevaliokunta on juuri nyt perjantaina saanut valmiiksi yksimielisen ja täysin kastroidun mietintönsä. Ikäraja nostetaan 15 vuoteen. Se oli ainoa, mistä riideltiin. Promilleraja nostettiin puoleen annettiin promilleraja 0,5 promillea ja annettiin lupa puhalluttaa näitä. Ja sitten nyt sitten näillä yrittäjillä pitää olla kunnan myöntämä mikroliikennelupa. Nämä kaikki 3 tai 4 seikkaa jo sinänsä lisäävät järjettömästi byrokratiaa ja siihen liittyviä kustannuksia. Lisäksi voidaan ottaa ne 10 ja 100, joita sairaaloissa hoidetaan näiden lautojen takia, taikka ajatella sitä yli puolikasta esimerkiksi helsinkiläisistä, jotka sanoo, että sähkölaudat ovat tehneet heidän olonsa turvattomaksi kaduilla, taikka sitten esteettömyyttä. Tämä lista olisi pitkä, mutta pojat, mitäs mieltä te olette?
Mutta eikö noin mainitsemasi seikat, mitkä sen laki on tulossa, eikö ne kuitenkin paranna sitä turvallisuutta, mutta sulle sä tavallaan haluaisit vaan sen täyskielon?
Niin. Mä pidän tätä sikäli kastroivana ensinnäkin, että kuka valvoo? Pitääkö muksuilla olla henkkarit mukana? Kuka valvoo, että ne on 15-vuotiaat, jotka siellä suhaa? Toisekseen syynä näihin kuolemiin on kaikissa ollut se, että nämä lapset sanovat heleästi itse, että ei me tiedetä liikennesäännöistä mitään. Tämä lakiehdotus ei puutu millään tavalla niin sanottuihin juurisyihin. No, sitten tuon promillerajan, se voi ehkä voi ehkä auttaa, mutta kyllähän me kaikki tiedämme, paljonko suomalaiset promillerajoista välittävät.
Säännöt on hyvä olla olemassa, mutta niitähän on nyt jo mun käsittääkseni kai sähkölautoja kohdellaan kuten polkupyöriä, että sähkölaudon kai kyyditseminen on kielletty, kai jalankulkuun väylällä ajaminen on kielletty ja näähän nyt on niin kuin pysyviä jatkuvia vitsauksia. Jopa minä olen huomannut, että näitä sääntöjä rikotaan ja varmaan ei löydy sellaista henkilökuntaa, joka tuolla päivittäin näitä sääntöjä vahtisi. Et siinä mielessä täyskieltohan kuulostaa kovin houkuttelevalta. Sitten mietin sitä, että...
Siis trafin mukaan vaan 2/3 ties, että jalkakäytävällä ei saa ajaa.
Siis mä inhoon
niitä. Siinähän pystyy ajamaan, joten sääntö on aivan turha, mutta siis toi kieltäminen kyllä siis yleensähän paras tapa on kieltää, eikä millään tavalla antaa jotain kannustimia. Ja silloinhan se valvontakin olisi aika helppoa, koska ne tuhottaisi ne valtio takavarikoisi yksityistä omaisuutta. No sitähän Suomessa ei tule tapahtumaan, paitsi maankäytössä, niin se on hankala juttu. Mä ensimmäisenä sanktioisin ne sähkölaudan omistajat, jotka jättävät niitä hengenvaarallisesti pitkiä poikin näkövammaisten ja muiden liikennöitsijöiden turmaksi.
Eli ne firmat ja, vai?
Niin firmat, joo. Mutta onhan ihmisillä omiakin lautoja, joo. Ei siinä mitään, eikä nyt ryhdytä niitä eri tavalla kohtelemaan.
Kai ne firmalaudat lojuu siellä, koska kukaan jätä omaansa keskelle katua.
No ei, mutta totta kai sitten kaikki lojuttaminen olisi kiellettyä. Tai sitten lojuttava katsottaisiin siirtyneen kaupungin tai kunnan omistukseen heti, kun se lojutetaan, mutta täyskielto on hyvä, mutta mä mietin, että mitä muuta. Pitäisikö sitten sähköpyörätkin, joilla pääsee julmetun kovaa? Entä moottoripyörät, jotka on aivan yhtä vaarallisia, ellei vaarallisempia laitteita? Nekin kieltää nyt saman syssyyn.
Mä en lähde noin laajaan täyskieltoon.
Mansplainingia.
Ei ole, kun kaikki kieltää. Kaikki kieltismiä.
No mitä, Juha, siis Pariisi kielsi, pariisialaiset äänestivät itselleen kiellon sähköpotkulaudelle.
Melbourne on kieltänyt, Madrid on kieltänyt.
Noniin, pitäisikö on jo meilläkin? Joo, siis mä luulen, että tässä pöydässä meidän on suht helppo nuijia kasaan tämä, aistelen tuntoja tässä, niin täyskielto sähköloudolle. En laajentaisi niin kuin Pekan tapaan niitä nyt muihin.
Pekka kannattaa ironisesti, niin, mutta se lasketaan.
Ei kannata ironisesti. Minä olen tasapuolisen kieltämisen kannalla.
Mutta siis mun on pakko sanoa, että musta ei kanserata mitään positiivisia tunteita. Musta on rumaa, kun ne lojuu tuolla yksinkertaisesti ympäri Helsinkiä. Ja sitten ne vaaran tilanteet on todellisia. Siis kyllä mä näen koko ajan kotikaupungin osassa, niin Arabiarannassa ja muuallakin. Sieltä tulee niin kuin nuorta väkeä 2 päällä, joskus 3 päällä. Yhdet oli sen niin kuin sähköpotkulaudan päälle niin kuin viritelleet sellaisen retkituolin jotenkin ja niin kuin ajoi sille. Että siis ihan semmoista kyllä siis todella järjetöntä käytöstä. Ja sehän perusongelma on se, että nuoret, jotka niillä vetää varmaan onnettomuusalttein eniten niitä niin kuin aiheuttava, ne ei todella niin kuin tiedä liikennesäännöistä. Sitten ne vetää ihan miten vaan.
No Hilkka, miten vastaat omaan kysymykseesi? Kuinka monen täytyy vielä kuolla ennen kuin kielletään?
No ottaen huomioon tämän velton suomalaisen väärin ymmärretyn konsensuksen, niin mä veikkaan, että vielä 3 tai 4 raatoa tarvitaan. Taikka sitten jonkun ministerin päälle jonkun pitää ajaa. Mutta toi Pekan taloustausta näkyy tässä kyllä ihan siis hyvin ja on tervetullut. Helsingissä on nyt 18 000 lautaa. Se on per lärvi enemmän kuin missään muualla ja jopa Helsingin kaupungin oma vastuuhenkilö sanoo, että tästä puolet riittäisi ihan hyvin. Eli meillä on ensinnäkin niitä nimmar perkeleesti ja toisekseen silloin kun ne tuli vuonna 2019 ja tämä varovainen sähkölautojen sääntely alkoi demariministerin aikana, niin silloin nimenomaan hupaisaa kyllä elinkeinon vapaus tuli vastaan. Eli just se, että mehän ei voida viedä ihmisiltä tätä laillista bisnestä. Eli tästä syystä siitä bisneksestä on tehtävä laiton.
Tuossa promillehommassa mä hämmästelen, kun polkupyörääkin saa vissiin ajella kännissä nykyään lain mukaan. Niin tätä mä mietin kanssa, että näillä saa ajella. Ketä tässä niin kuin suojellaan? Että onko tämä joku ajatus, että kun saa ajaa fillarilla ja laudalla kännissä, niin sitä ei jätä autolla kännissä. Minustahan se tuntuu hyvin omituiselta, jos tämä on se perustelu.
Minun kertokaa kaverit ainakin mulle käyttää sitä pääasiassa baarista kotiin kuljetukseen. Mutta kysyn teiltä, olemmeko nyt kieltämässä jotain, mistä tiedämme? Käytättekö te näitä sähköpotkulautoja? Oletteko joskus kokeilleet?
Eikä me nyt semmoista mentäisi kieltää, mitä me itse tarvitaan.
Ei, Hilkka.
Mä muutaman kerran kokeilun lopetin, kun mun päälle ajettiin.
Noniin. Eli hyvä, se onkin helpompi kieltää, kun se ei itse kuulu tähän omaan.
Elämässä pitää olla jotain periaatteita, yleensä nekin sitten murtuu, mutta toistaiseksi on semmoinen voimassa, että en ole tuollaisella laudalla liikkunut.
Mieluummin murtuu periaate kuin käsi.
Tai kallo. Mitäs teidän jälkikasvu?
No joo, olen törmännyt kyllä jälkikasvuni sekä parikymppisen että 14-vuotiaan näillä liikennöivä. Ja parikymppisen valintoihin mä en nyt enää voi mitään. Hän saa käyttää, jos se laillista on, 14-vuotiaisen mä kyllä voimakkaasti keskustellen. Yritän häntä ohjata niistä pois, mutta tätä kautta ne on tuttuja. Riistäisin lapsiltani, koska en itse käytä, niin sehän, näinhän vanhemmuus toimii.
Voihan ne lapset autollakin hurjastella.
No auttaako nämä mainitut lakimuutokset sitten? Tuleeko vähemmän ruumiita?
Ei auta. Edelleen muksut ei tiedä liikennesäännöistä mitään. Edelleen känniläiset tulee baarista kotiin. Edelleen niitä heitetään vammaisten tielle.
Ei auta.
Pyörää pöytä.
Ja Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä vuorossa päivän viimeinen aihe. Mitä olet ajatellut tällä viikolla, Pekka Seppänen?
No nyt kun oli niin nurjia, ellei suorastaan masentavia keskustelun aiheita, niin ajattelin, että pitää olla jotakin hyvää. Ja jotakin hyvää on tarjolla, sillä tänään Helsingin Sanomat ryhtyy julkaisemaan HS-hyviä uutisia uutiskirjettä. Se sisältää pelkästään hyviä uutisia. Ja nyt kun täällä koko studio on itse asiassa miehitetty sellaisilla henkilöillä, jotka jossakin vaiheessa elämäänsä ovat syyllistyneet toimittajana työskentelyyn, niin minäpä haluaisin teiltä kuulla, mitä mieltä olette näistä hyvistä uutisista. Ensinnäkin, että onko tämä hyvien uutisten lanseeraus teidän mielestänne hyvä uutinen, ja sitten ylipäänsä, mikä on hyvä uutinen. Onko hyviä, absoluuttisesti hyviä uutisia edes olemassa, sellaisia, jotka ovat kaikkien kannalta hyviä?
No mun on tässä pakko ensinnäkin muistuttaa, että Radio Nostalgia on jo pitkään tarjonnut joka päivä. Kiitos Anna Hanski ja Arttu Harkki. Mikä tämä on? Anna ja Arttu on joka päivä löytänyt kaksi hyvää uutista iltapäivään. Eli että tämä on jo keksitty. BBC on julkaissut Good News.
Happy News.
Happy News jo myöskin pitkään. Ja kun mä sitten katsoin näitä hyviä uutisia, niin otan nyt tämmöisen mediapoliittisen näkökulman, että kyllähän tässä siis Helsingin Sanomat tekee Eerikat. Eli riisuutuu ja paljastaa, kuka on se lukija, jota he tavoittelevat. Yhden kuolo, toisen leipä. Eli siis se hyvinvoipa keski-ikäinen lukija paljastuu tässä, koska jos esimerkiksi ajattelee, että mikä nyt olisi niin kuin hyvä uutinen, niin täällä on tarjolla tukiperhe.
Sitten Ratko siis tänään julkaistua ensimmäistä kirjettä.
Helsingin Sanomien eka Happy News kuvaa tukiperhettä, bussikuskia, poliisia ja ukrainalaista koiraa. Jos minä olisin ilmeisesti Helsingin Sanomien ei-toivottu lukija, niin jos olisin demari, niin minusta hyvä uutinen olisi demarien kannatusvoitto ja niin edespäin.
Niin, Juha, eli mikä kenellekin on hyvä uutinen, niin se, tämä kaaluttulos on siitä varmasti ihan hyvä esimerkki. No siis mä ajattelen sille, että kyllä mun mielestä ei pitäisi tarvita erikseen hyviä uutisia. Se ehkä kertoo mun mielestä siitä, että niistä ihan oikeista uutisista voisi tehdä kuitenkin vähän useammin vähän hyviä tai vähän vähemmän pessimistisiä. Että kyllähän median niin kuin tapa raportoida erilaisista asioista, niin se on ymmärrettävistä syistä aika sellainen ongelmakeskeinen. Että totta kai meillä on uutisia, jotka on oikeasti lohduttomia, surullisia ja ne ei niin kuin muutu muuksi. Mutta kyllähän sitten tavallaan sellaiset automaatioiksi muodostuneet sanat kuin vaikka, että meidän koulu on kriisissä tai meidän terveydenhuolto on kriisissä. Objektiivisesti ajatellen mun mielestä kumpikaan ei ole kriisissä ja mulla on kokemuksia niin kuin kummastakin. Se tilanne, mikä siellä on, ei oikeasti ole kriisi. Siellä on varmasti niin kuin isoja ongelmia, mutta siellä monet asiat pyörii todella hienosti. Että tätä kautta niin kuin mun mielestä uutisointi kyllä oikeasti vääristää kuvaamme maailmasta.
No jos kerran on sitten niin, että ja sitä tutkitaankin paljon, että negatiiviset huonot uutiset täyttää tilan, niin tekeekö tämä sitten maailmasta jotenkin tai uutisoinnista totuudenmukaisempaa, jos sinne väkisin laitetaan sitten myös hyvää uutista.
No mun mielestä ei ollenkaan, jos tehdään tuommoiseksi erilliseksi koriksi, että me teemme tässä sinulle vähän niin kuin lasten uutiset, tyyppisesti niin kuin hyvät uutiset. Mutta niin eihän se, niin kuin, se on tavallaan ihan väärä teko.
Yleensäkin puhutaan, että vain huonot uutiset ovat uutisia, mutta mun mielestä sehän johtuu siitä, että uutinen on se, joka on poikkeava ja yllättävä. Ja kun asiat on hyvin, niin ne poikkeavat asiat ja yllättävät, ne on sitten uutisia, kuten että terveydenhuollossa on joku ongelma tai koulussa on joku ongelma. Se on uutinen, koska ne on suunnilleen maailman parhaita, niin sehän on uutinen, jos siellä on joku pieni vika. Mutta onhan se positiivista, siis tämä hyvä uutinen, mutta se, että äkkiä tullaan siihen, että mikä on kenenkin kannalta hyvä uutinen. Ilves IFK 2-1. No niin, se jakautuu Ilvesen kannattajien mielestä, se on hyvä, ja IFK kannattajien mielestä huono uutinen. Ja kun mä katsoin sitä BBCn Happy Newsia, ja nyt mä katsoin tätä Helsingin Sanomien jännittyneenä, odotin mikä on hyvä uutista, niin mä löydän molemmista yhden yhteisen tekijän.
Mikä se on, Pekka?
Koira.
Jee.
Eläimet. Siellä oli myöskin BBC Happy Newsissa oli myöskin kaksi pandanpentua, jotka leikki muovileluilla eläintarhassa. Mietin, että mikä siinä on niin kuin happy? Onko ne pandat happy, kun ne on siellä eläintarhassa eikä luonnossa? Onko ne muovilelut happy? Sitten siellä oli koira, joka oli koulussa. Mietin, onko se hyvä uutinen astmaatikkojen ja koiraallergikkojen kannalta tai koiraa pelkäävien ihmisten kannalta. Onko se siivoojien kannalta hyvä idea? Mutta tässä tullaan tähän. Mutta mä luulen, että tämä johtaa pikkuhiljaa niin kuin kissavideon maailmaan. Niin. Kissavideoista on jo sitten niin kuin tosi vaikea enää löytää, että kenen kannalta ne on huonoja. Mä luulen, että hyvät uutiset on, sen synonyymi on kissavideo.
Pienin yhteinen nimittäjä.
No mä oon kanssa tähän itselleni kirjoittanut, että onko elämä yhtäkin. Kissavideo ja loppukevennystä. Ja liittyen tähän, kun mäkin sitten katsoin tätä BBCn Happy Newsia, niin tuota sitten tämmöinen, sanoisinko, yhteiskuntapoliittinen näkökulma on se, että ihan samalla tavalla kuin nyt tämä Hesarin ensimmäinen, niin myös BBCn jutut on hirmuisen yksilökeskeisiä. Voitin syövän, kiipesin Annapurnalle tyyppisiä. Ja sitten kun mä katson näitä luen skeptisesti näitä Hesarin uutisia, niin siellä on esimerkiksi tamperelainen bussikuski, joka on hauska. No, kaikki
se on uutinen.
Ei, mutta siis kun kaikki mun vuoteni Tampereella, ja mä tarkistin uutiset, ovat edelleen voimassa. Tamperelaisilta bussikuskeilla ei ole vessoja päätepysäkillä. Ihan uutinen on, että siellä on niin kuin bussikuskit on paskonut housuihin. Sano, nyt siellä on yksi hauska bussikuski. Samaten poliisi ja ukrainalainen koira, jees. Mutta entäs se, että siellä on sota, joka tuottaa näitä rescue-koiria, sinne jää tuhansittain. Eli tässä sanoo 60-lukulainen...
Nyt katsot maailmaa vähän sellaista näkökulmasta, että sieltä ei voi löytää hyvää uutista.
Toki, mutta... 60-lukulaisena minä haluan nähdä myös ne rakenteet, jotka on täällä takana. Mä haluan nähdä, että onko nyt tämmöistä lämmintä hunajaa, jota meidän niskaamme kaadetaan, että me toimisimme toivotulla tavalla.
Nyt jääviysvaroitus, olen siis Helsingin Sanomissa töissä, mutta uutisväsymys on se syy, minkä takia, tai yksi syy, miksi tätä ruvettiin tekemään, ja tämmöinen sisäpiirin tieto, niin myöskin markkinointitutkimuksessa on tosi paljon ihmiset sanoneet, että halutaan myös hyviä uutisia. Että halutaan lukea myös ne kauhujutut sieltä Ukrainasta todellakin, mutta halutaan myös hyviä uutisia. Minkä takia tämä vissiin laitettiin pystyyn? Onko tämä ihan typerää, Pekka?
Ei. Mun mielestä tavoite on hyvä ja siis positiivinen, mutta äkkiä tullaan just, että kuka määrittelee hyvän. Mutta minulla on teille hyvä uutinen. Tämä nimittäin, en nyt halua mainostaa tässä ketään, mutta tämä HS, hyviä uutisia. Tämä on maksuton. Eli hyvät uutiset ovat ilmaisia, mutta huonoista uutisista joutuu edelleenkin maksamaan.
Maksumuurin takana, joo.
Mutta siis kaipuuhan tuollaiselle on. Mä mietin nyt niin kuin Euroviisu huumaa, missä elettiin. Eikö se ole vähän, että tavallaan se vaikka kaihomma, että jos nyt on niin kuin kolme jätkää tuolta ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, joka tekee bastujutun ja pärjää vielä Ruotsissa ja päätyy edustaa Ruotsia Euroviisuihin suomalaisjäbinä, niin suht harvalla siitä herää negatiivisia tunteita. Sittenhän me ollaan semmoisen niin kuin yhteisen hyvän uutisen äärellä ja ahkerasti siihen kiinnityttiinkin.
Onneksi on kuitenkin amerikkalaisia lehtiä, jotka tarjoavat lähes pelkästään huonoja uutisia.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Juha Itkonen, Hilkka Olkinuora ja Pekka Seppänen. Ja jos teille, hyvät kuulijat, muodostui ohjelman aikana ajatus, niin älkää pitäkö sitä itsellänne, vaan kertokaa se meille Yle Areenan mobiilisovelluksissa. Hyviä uutisia loppuviikkoon ja tavataan ensi viikolla. Pyöreä pöytä.